Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U vrijeme savremenih komunikacionih tehnologija i društvenih mreža koji su omogućili da vijesti putuju velikom brzinom i da se dezinformacija šire brže nego ikad, sve više je prisutan i termin teorija zavjere. Bez obzira da li se radi o medicinskim pitanjima, političkim intrigama, globalnim događajima, teorije zavjera privlače pažnju mnogih ljudi. Kako nastaju, koliko su rasprostranjeni i koji su socijalni i psihološki uzroci i posljedice prihvatanja teorija zavjera? Postoji li način da se smanji njihov štetni uticaj i da li je moguće razviti otpornost na dezinformacije koje su prisutne u javnom prostoru? U želji da razumijemo teorije zavjera, razgovarat ćemo sa masterom psihologije i psihoterapeutom Duškom Kekić. Naša gošća je i asistent na studijskom programu psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobro večer, Tanja, bolje vas našla.
Da krenemo od definicije. Šta su teorije zavjera?
Pa mogli bismo definisati teorije zavjera kao jedan sistem uvjerenja koji je nedokazan, zato i kažemo teorija, znači to je špekulativno, gdje uvijek govorimo o jednoj grupi ljudi koja ima zle namjere protiv nas, odnosno druge grupe ljudi. Znači uvijek treba razlikovati teoriju zavjere od dezinformacija. Uvijek je prisutan taj socijalni moment. Postoji jedna grupa koja radi protiv druge grupe.
Kako nauka objašnjava njihov nastanak?
Pa obično govorimo o zadovoljenju psiholoških motiva, što je vrlo bitno. Znači, one se ne pojavljuju tek tako, one nama služe za nešto i zato su nam tako primamljive. Prije svega, to je naša potreba da objasnimo svijet, znači da zadovoljimo taj spoznajni motiv. Naš mozak evolutivno je takav da se trudi da uvijek objasni ono što se dešava oko nas i posebno u situacijama kada su stvari oko nas komplikovane, teške, traumatične, kada nam nije baš jasno šta se dešava, teorije zavjere u takvim momentima cvjetaju. Drugi motiv koji pokušavamo da zadovoljimo je socijalni motiv. Znači, to je taj moment kada mi postajemo više član svoje grupe, odnosno jača se ta grupna kohezija u odnosu na suprotnu grupu. Znači, naša potreba da pripadamo. I treći motiv je motiv za sigurnošću. Opet, kada smo u strahu, kada je anksioznost visoka, kada su vremena teška, kada su stvari oko nas traumatične, neizvjesne, mi u teorijama zavjere tražimo neku sigurnost da znamo šta se dešava. Jer nama, kada ne znamo šta se dešava, anksioznost raste. Naš mozak uvijek ima potrebu da snizi tu anksioznost i to nama te teorije omogućavaju. Ok, ja sad imam kontrolu nad ovom situacijom jer otprilike znam šta se dešava i to snižava moju anksioznost.
A da li su teorije zavjere fenomen digitalnog doba ili su oduvijek bile dio ljudske istorije?
Ne, nisu fenomen digitalnog doba, samo što je digitalno doba učinilo da su ona nama dostupnije, vidljivije. I uvijek imate taj moment da su informacije koje su zanimljive, pogotovo negativne informacije, vidljivije u javnom prostoru. To vam je priča o clickbaitu. Ali neke studije pokazuju da su one oduvijek bile tu. Da je to neka naša evolutivna tekovina, da vi jednostavno se trudimo da objasnimo svijet i da su se one uvijek javljale kroz istoriju, s tim da su postojali momenti u istoriji kada su one bile češće. Pa da se ne dovežem na raniju priču. Kada god bi bila neka kriza, regionalna ili svjetska, lokalna, tada nastaje više teorije zavjere. Ali ne možemo reći da su sada značajno veće nego ranije. Prije svega ne možemo ni uporediti, ali nismo mjerili šta je bilo u istoriji, nego su samo vidljivije.
Da li je pandemijom COVID-19 to vjerovanje u teorije zavjera povećano?
Pa ne mogu sad govoriti o konkretnim istraživanjima, ali da, povećava se broj teorija koje se tiču COVID-a. koje se tiču nastanka, kako je virus nastao, porijeklo virusa, isto tako je vjerovatno poljuljeno povjerenje u zdravstveni sistem.
A koja je razlika između zavjere koje postoje, istorijski dokazane, i teorije zavjere?
Pa razlika je u tome teorija. Ako govorimo o istorijskoj dokazanoj teoriji zavjere, onda govorimo o nečemu zašto imamo dokumentovane dokaze. Dok kada pričamo o teorijama zavjere, vi nju nikad ne možete ni potpunosti dokazati, ne možete ni opovrgnuti. Zato je teorija. Nema još dokaza da kažemo da je to stvarno se desilo. Mada postoje teorije zavere za koje je kroz vrijeme dokazano da su tačne. Naprimjer, Watergate afera u Americi, ili isto jedna vrlo poznata teorija zavere, stvar više nije teorija zavere, sada je činjenica, istraživanje sifilisa na Afroamerikancima. Duga je živjela kao teorija zavere, kasnije je dokazano da je stvarno grupa doktora u Sjedinjenim Američkim Državama namjerno zaražavala Afroamerikance sifilisom, da su čak imali i kontrolnu grupu i eksperimentalnu grupu i da je to istraživanje trajalo, mislim, čak oko 40 godina. Tako da je potvrđeno, mada niko nije odgovarao, ali je potvrđeno da se desilo.
A kako se istražuju i postoji li klasifikacija teorija zavere?
Vrlo je teško klasifikovati teorije zavere zato što ih je puno i teme su različite. Možemo ih klasifikovati od onih opštih i globalnih, kao onim lokalnim, na primjer, ili onima koje su usmjerene ka gore, na primjer ka grupi ljudi koja je nadmoćnija, i prema na one koje su usmjerene ka dole, odnosno ka marginalnim grupama, ali ne možemo govoriti o nekoj jedinstvenoj klasifikaciji, jer jednostavno one su složene i puno ih je. Kako istražujemo? Pa svaka naučna disciplina istražuje iz svog ugla. Ono čime se psiholozi konkretno bave u istraživanju teorija zavere, prije svega nije to da li su teorije tačne ili nisu, to nas ne zanima uopšte, ali nas zanimaju procesi koji stoje u pozadini, prije svega kognitivni, emocionalni procesi, motivacija za vjerovanje u teorije zavere, motivacija za stvaranje takvih teorija, koji su to faktori, na primjer, povezani sa ljudima koji vjeruju, na primjer, koje crte ličnosti, pripadnost kojoj etničkoj grupi, koje nacionalnosti, koja dob ili pol više vjeruje u teorije zavere. Znači, mi izučavamo šta je to u pozadini, zašto mi vjerujemo, kako se to vjerovanje održava i eventualno na koje načine možemo da prestanemo da vjerujemo u teorije zavjere.
E sada kada kažete da postoje lokalne i globalne teorije zavjere i da se nauka bavi ličnošću osobe koja vjeruje u njih, možemo li onda na neki način da te osobe klasifikujemo u neke grupe, odnosno podgrupe? Imamo s jedne strane one koji propagiraju teorije zavjere, imamo one koji vjeruju teorije zavjere. Vi se bavite i jednom i drugom grupom.
Jeste.
Pa da krenemo od ovih, prvo, ko propagira teorije zavjere?
One su grupa koju je teže ispitati, zato što se zapravo vrlo je teško utvrditi odakle je ta teorija došla. To mogu biti pojedinci, može da bude grupa ljudi, nekada se desi da nastane teorija slučajno, nekada se desi da neko namjerno plasira neku teoriju zbog zadovoljenja nekih svojih potreba i motiva. Tako da su istraživanja o toj strani mnogo, mnogo slabija. Ne znamo tačno zašto se to dešava, zašto ljudi... ne u smislu ne znamo zašto ljudi to rade, nego ne znamo, ne mogu sad da vam opišem, da vam dam profil teoretičara zavjere. Ima i mnogo i ne možemo uopšte da identifikujemo tačku kada je došlo do stvaranja neke teorije. Sa druge strane, nije mnogo jasnija situacija ni sa ljudima koji vjeruju u teorije zavjere. Vi ako pogledate podatke, na primjer istraživanje iz 2018. koje je rađeno u Bosni i Hercegovini, je pokazalo da više od 90% stanovništva vjeruje u bar jednu teoriju zavjere. Sad, kada čujete taj podatak, neko će reći mi smo svi ludi, ali nije tako. To jednostavno pokazuje da je riječ o stvarno našoj potrebi koja je normalna, a naše potrebe da objasnimo svijet oko sebe. Sad, naravno, mnogo je manji broj onih ljudi koji su okorjeli teoretičari zavjere, koji istražuju, koji imaju puno podataka, koji su, ne znam, na deep webu. I vjerovatno se razlikuju crte ličnosti tih ljudi i nas običnih, mislim nas obični ljudi pod navodnike koji eto vjerujemo ili ne vjerujemo u neku teoriju zavere. Ono što su istraživanja pokazala, ali to naravno nije uzročno-posljedična veza, nego postoji neka korelacija, povezanost između neuroticizma, psihoticizma, više anksioznosti, više nivoa anksioznosti i vjerovanja u teorije zavere. Ali najbolji prediktor da ćete vjerovati u jednu teoriju zavere je da vjerujete u neku drugu teoriju zavere. Kada to kažem, mislim na to da ljudi imaju kao mindset koji je predodređen da više vjeruje u teorije zavere. Odnosno, njihov kognitivni sistem je organizovan u takve šeme koje su sklonije opisivanju svijeta oko nas teorijama zavere. I to je nešto što je teže promijeniti. Jer je to bukvalno njihov način na koji njihov mozak funkcioniše. Odnosno način na koji oni sebe objašnjavaju svijet. Ne znam da li sam bila dovoljno jasna.
Jeste dovoljno ste jasni, ali još ćete da pojasnite kroz ovo istraživanje koje ste spomenuli rađeno 2018. godine, da li je možda rađeno istraživanje, koliko su teorije zavjere rasprostranjene među različitim slovima društva? Da li postoje podaci o njihovom obrazovanju? Mm-hmm. Kojem sloju društva pripadaju? Kakve su njihove karakteristike? Malo to da nam objasnite.
Aha, pa u principu obično je veća korelacija između nižeg obrazovanja i vjerovanja u teorije zavere, siromašnijih slojeva društva i vjerovanja u teorije zavere, ali opet to je riječ o korelaciji. Znači, ako je neko nižeg obrazovanja, ne mora nužno da znači da će vjerovati. I postoji mnogo visoko obrazovani ljudi koji čvrsto vjeruju u neku teoriju zavjere. Znači, korelacija nije uzročno-posljedična veza. Tu treba da napravimo razliku. Uzročno-posljedičnu vezu možemo samo da ustanovimo eksperimentalnom studijom. Ova studija je bila korelaciona, odnosno anketna studija.
Što ona još pokazala? Kada kažete podatak da više od 90% ispitanika vjeruje u teorije zavjere, to je zaista veliki upitnik i uzvičnik da stavimo sebi iznad čela.
Jeste, ali ako malo razmislimo o tome, većina nas vjeruje u nešto. U neko objašnjenje koje bi se moglo klasifikovati kao teorija zavjere. I kad tako ispitate ljude, nije zapravo ni toliko taj broj čudan. Sad da su oni ispitivali koliko je to vjerovanje duboko, odnosno koliko su ljudi uključeni, zapravo stvarno investirani u to, taj broj bi vjerovatno bio manji. Također istraživanje kod nas pokazalo da su te teorije u Bosni i Hercegovini većinom vezane za ova naša dešavanja.
Što to znači?
Kada govorimo o etničkim grupama, obično su teorije usmjerene jedni protiv drugih, što naravno opet ide u prilog tome da teorije zavere zadovoljavaju naš socijalni motiv. Vrlo su česte teorije o zavjerama zapada protiv nas, također teorije o tome da postoji neka mafijaška organizacija koja upravlja cijelom zemljom, da ništa u zemlji zapravo nije legalno urađeno, da postoji ta ilegalna pozadina iza privatizacije. U principu, znači, teorije koje se tiču naših ličnih narativa, što naravno nije iznenađujuće. Mi se trudimo da objasnimo ono što je nama bitno, ono što bi trebalo da zadovolji naše lične motive.
A mi kada pričamo o teorijama zavjere, najčešće mislimo na one poznate velike teorije zavjere. Vi se niste bavili tim istraživanjem, odnosno nije rađena ta vrsta istraživanja, ali koje su najčešće teorije zavjere prisutne?
Koje su najčešće prisutne, mislite globalno?
Globalno, da.
Pa postoji, mislim, one se uvijek mijenjaju. To, teorije zavjere održavaju duh vremena. Ono što je aktualno u svijetu, to će da se pokaže i na sadržaju teorije zavjere. Ali popularne su te zavjere oko 11. septembra, odnosno koja je pozadina napada na 11. septembar. Trenutno je popularna, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, ta QAnon organizacija koja je opet priča o tajnom društvu. Priča iza toga je da postoji u Trumpovoj administraciji neko ko odaje taj Q, koji odaje tajne informacije o tome da postoji misteriozna grupa ljudi koja upravlja svijetom i dešavanjima. Također postoji teorija zavere koja kaže da, na primjer, princeza Diana nikada nije umrla, ali je tu zanimljivo da ona u isto vrijeme u tim teorijama i mrtva i živa. Jedna zavera kaže da su je ubili, da je ubijena, da nije poginula, a druga kaže da je živa i da živi tamo negdje. A ljudi koji vjeruju, vjeruju jedno i u drugo. Tako da je to zanimljivo. Vrlo često ljudi imaju kontradiktorna uvjerenja u isto vrijeme. Šta bi još moglo...
Da je zemlja ravna ploča?
Da, da je zemlja ravna ploča.
Iako je dokazano?
Ploča. Dokazano, da. Jasno je. Da, postoji ta teorija da je zemlja ravna ploča i to zvuči vrlo smiješno nama sa strane, ali je zapravo ljudima koji vjeruju tu teoriju to ozbiljna priča, jer oni imaju cijeli... sad zamislite, mi učimo cijeli život da je zemlja okrugla, da postoji sistem planeta, sunčev sistem, da se planete okreću kako se okreću, da stvari, mislim, svi znamo kako funkcioniše, a oni imaju potpuno drugačiji sistem. Oni uopšte ne vjeruju u svemir kao takav. Ne vjeruju da je svijet onakav kakvim ga mi opisujemo sebi od osnovne škole. Tako da oni zapravo, to vjerovanje je tako jako zato što su oni stvorili paralelni univerzum. I sve informacije koje dobijaju svana, oni smještaju taj paralelni univerzum. I to i jeste osnovna odlika teorije zavire, taj monološki sistem uvjerenja, zatvoreni sistem. Vi kad njima date dokaz da je zemlja okrugla, oni će vama reći, ali ne, to je zavjera, to je vaš pokušaj da nas opet slažete. Vi pravite, ne znam, avionska stakla koja namjerno pravi zakrivljenje na ravnom horizontu. Da biste nas slagali, ali mi znamo pravu istinu, zemlja je ravna ploča. Sad postoji neka logika iza toga zašto nas slažu da je zemlja okrugla, ali ne bih sad u to da ulazim, nisam najsigurnija da sam najbolje razumjela zašto nas lažu.
Ako
Slušate Eho nauke o teorijama zavjere. Razgovaramo sa masterom psihologije i psihoterapeutom Duškom Kekić. Naša gošća je i asistent na studijskom programu psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i prava osoba za ovu temu. Koliku ulogu u formiranju uvjerenja imaju emocije i koje su emocije dominantne?
Zapravo imaju... Ne toliko u formiranju, pa da, u formiranju uvjerenja, u pravu ste. Odnosno, to, kolika je šansa da povjerujemo u neku teoriju. Strah i anksioznost su vrlo značajne u objašnjenju naše potrebe da vjerujemo u teorije zavjere. Zašto? Zato što strah je emocija koja nama pomaže da preživimo i evolutivno je tu, jer kada osjetimo strah i kada se poveća anksioznost, nama naš mozak daje signal da je situacija opasna. Kada smo u strahu, odnosno kada je anksioznost visoka, kod nas se pale mehanizmi za preživljavanje u mozgu. A šta znači pale se mehanizmi za preživljavanje? To su one reakcije bori se ili bježi. U tom trenutku mi nismo toliko sposobni da kritički i analitički razmišljamo, nego smo skloni da brzo i površno donosimo sudove, odluke. I samim tim veća je šansa kada smo u strahu da povjerujemo u nešto što i nije baš vjerovatno. Ili gdje postoje kontradiktornosti, manja je šansa da mi uvidimo te kontradiktornosti. Jer se naš mozak u takvim situacijama trudi da što brže i što efikasnije odreaguje. Također postoji jedna teorija koja se zove Terror Management Theory, koja kaže da su zapravo teorije zavjere naš način da regulišemo taj egzistencijalni strah, odnosno strah od smrti. Kada mi svi živimo sa tim stalnim strahom, neko je više ili neko manje svjestan, ali stalnim strahom da će nešto loše da nam se desi. Kažem, opet, kod nekog je više izražen, kod nekog manje izražen, ali više manje je tu, nekad se aktivira, nekad se snizi taj nivo anksioznosti. Terror Management Theory kaže da zapravo teorije zavjere nama omogućavaju da mi držimo taj strah pod kontrolom. Jer kada imamo neko objašnjenje za stvari koje se dešavaju oko nas, mi zapravo imamo osjećaj da kontrolišemo situaciju. I samim tim snižavamo tu anksioznost koju osjećamo, a nama je anksioznost svima prilično neprijatna emocija u organizmu.
I to je normalno da se taj strah aktivira? To
naravno,
je kao mehanizam koji
naravno,
normalno
naravno,
da odreaguje?
Pa da nismo imali taj strah, ne bismo nikad došli do ove tačke u civilizaciju koje jesmo sad. Znači, to nije ništa... I ovo sve o čemu smo danas pričali, vrlo je bitno da napomenem da ništa od toga nije klinička manifestacija. Niko nije lud, niko nije nenormalan. To su sve prirodne potrebe, odnosno prirodne funkcije koje se dešavaju u našem mozgu i način na koji naš mozak objašnjava svijet. Kako neko vjeruje u teorije zavjere, to apsolutno ne znači da ima bilo kakve kliničke simptome koje zahtijevaju bilo kakvo liječenje. To je jednostavno prirodna potreba za objašnjenjem svijeta. Kao što i ta anksioznost koja nam se javi kada je naša sigurnost ugrožena, kada je naše zdravlje ugroženo ili kada je naš život ugrožen, sasvim normalno. Da nemamo tu anksioznost, zapravo je pitanje kako bismo preživjeli u svijetu. Mislim, dijete kao malo uči da se zaštiti kada osjeti strah i anksioznost. I to nam ostaje i, naravno, kad smo u odraslom dobu.
A postoji li granica između zdravog skepticizma i ulaska u zavjereničko stanje uma?
Pa zdrav skepticizam je zapravo naučno mišljenje. Trudimo se da svaki podatak koji dobijemo, da ga opet provjerimo. I to je cijela logika iza nauke i naučnih istraživanja. Svaki podatak mora opet moći da se provjeri. Problem sa teorijama zavjere je što njih ne možete provjeriti. Nikada ne možete baš da kažete 100% to je tačno ili to nije tačno. I zato tu je otprilike razlika između tog zdravog skepticizma. On traži dokaze, empirijske dokaze, a dok teorije zavjere ostaju na nivou teorija, jer ih ne možemo ni potvrditi, a ni opovrgnuti u isto vrijeme.
Često govorimo o informacionim balonima ili eho komorama. Kako one utiču na način na koji ljudi doživljavaju stvarnost?
Bitne su za naš doživljaj stvarnosti jer nam uvijek potvrđuju ono što mi inicijalno mislimo da je tačno. Kada govorimo o eho komorama, sada ne znam koliko slušaoci znaju o čemu je riječ, ali većini nas je poznato, ne znam, kada uđete na Instagram, ako ste pogledali dva reelsa koja se tiču recimo toga da postoji zavjera doktora protiv nas, da nas truju hemoterapijom, da postoji lijek za rak koji je van zvanične medicine i ne treba uopšte da uzimate taj otrov, samo se i dalje još više ubijate. Ako ste jednom pogledali Reels na temu toga, vama će odjednom pogledali Reels, pogledali komentare, naravno, malo duže se zadrže, ali već znamo kako funkcioniše algoritam, vama će odjednom krenuti da iskače sve više i više takvog sadržaja. Što vi više klikćete na takav sadržaj, sve više i više takvog sadržaja dolazi do vas, da u jednom trenutku vi živite u nekoj stvarnosti koja je sasvim drugačija od stvarnosti nekog drugog korisnika Instagrama. A naš mozak je sklon tome da ako informacija jako učestala, ako je svuda oko nas, mislim sklon tome, kad kažem sklon tome pravimo grešku u zaključivanju. A ako se nešto stalno pojavljuje oko nas, mora da je tačno, nema šta. Očigledno je da ako ova informacija stalno dolazi do mene, onda je očigledno da ljudi, mislim jako puno ljudi na Instagramu priča o tome, vrlo vjerovatno da je istina. I u tome jeste logika iza eho balona informacija na društvenim mrežama, jeste da nam stalno plasiraju iste informacije i mi vidimo imamo sliku svijeta koja i nije baš tako tačna, a nama izgleda kao da je toliko zastupljena ta informacija koju dobijamo. I samim tim mi krećemo da vjerujemo da je to tačno.
I na taj način počinjemo možda i da vjerujemo u teorije zavjere.
Jeste.
Prolazi nam zima, ali isto nam je sve. Iskreno od kaputa do kaputa nema neke razlike. Zar ne prolaze nam ljeta, a nemamo ih sto. I eto baš je šteta što planeta okreće se prebrzo. Mi to nemo, daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet. I tamo gdje se ne smije, posadit ću cvijet. I nema toga što mi može stati na put. Pusti da te vodim, pusti da te volim. Daj mi komad duše, ja tebi ću sve. Ništa nije jače nego ljubav, vjeruj mi. Osloni se na mene i voli me ti. Prolaze nam ljeta, a nemamo ih sto. To ne dam da nam bude šteta, ne dam da mi to nemo, ne dam to. Daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet. I tamo gdje se ne smije, posadit ću cvijet. I nema toga što mi može stati na put. Pusti da te vodim, pusti da te volim. Daj mi komad duše, ja tebi ću sve. Zabranit ću suze i crne oblake. I ništa nije jače ne.
Nastavljamo emisiju sa masterom psihologije Duškom Kekić, tema teorije zavjera. Koje su posljedice vjerovanja u teorije zavjera? Možemo li govoriti o manje ili više opasnim posljedicama, individualnim, ali i kolektivnim?
Pa ono što je opasno kod vjerovanja u teorije zavjere, što one mogu da utiču na naše ponašanje i na donošenje nekih bitnih odluka. To se, na primjer, vidi se i dalje ponašanju ljudi koje se tiče vakcinacije. Postoji ta teorija koja kaže, koja povezuje MMR vakcinu i autizam. I postoje neki podaci koji govore, čak iz našeg instituta za javno zdravstvo, da se smanjuje taj broj vakcinisane djece. Mi se i dalje vakcinišemo, ali smanjuje se broj vakcinisane djece ili roditelji odlažu vakcinu. Što je za imunitet krda vrlo loše, jer ne može da se uspostavi. Tu priču bi ostavila za neku drugu profesiju. Znači, postoje, posljedice su u ponašanju koje može da bude po nas loše, ali loše po cijelo društvo. Također, ako vjerujete u teorije zavjere, manja je možda šansa da ćete se uključivati u neka društveno prihvatljiva, društveno korisna ponašanja. Ako vjerujete da, ne znam, da je cijela priča o klimatskim promjenama zavjera, onda je manja šansa da ćete vi da reciklirate, na primjer, smeće ili da odvajate. Isto tako, vjerovanje u teorije zavjere ruši povjerenje u institucije.
Eto, i dolazimo do vrlo bitnog momenta.
I obrano, tako je poljuljeno povjerenje u institucije, veća je šansa da ćemo vjerovati u teorije zavjere. Znači, jest, kružno je. Što više teorija zavjere, to manje vjerujemo institucijama. Ako ne vjerujemo institucijama, kad kažem institucijama, mislim, ne znam, na to da doktor treba da liječi bolesti, da nastavnici u školi govore istinu, da, ne znam, da mediji koji nas informišu da govore istinu i da možemo da im vjerujemo. Ako izgubimo povjerenje u institucije, mi nemamo referentnu tačku u kojoj možemo da tražimo svoju istinu. I kada gubimo tu referentnu tačku, opet se vraćamo na plodno tlo za stvaranje teorija zavjere koje nisu, jel, oficijalno objašnjenje događaja iz svijeta oko nas.
A mogu li dezinformacije da poprime oblik teorije zavjere?
Pa mogu, ako se kao grudva snijega, jel, zakolutaju. Mislim, mi svakodnevno čujemo veliki broj dezinformacija, jednostavno medijski prostor oko nas je trenutno takav, ali da bi nešto postalo teorija zavjere, kao rekla sam već na početku, ona mora da ima te elemente, da postoji grupa ljudi koja ima zavjeru protiv druge grupe ljudi. Ali naravno, da, od jedne dezinformacije može da dođe do stvaranja teorije zavjere.
Pa da li je slučaj sa antivakserima upravo od jedne dezinformacije da smo došli do teorije zavjere? Mi imamo jednu naučnu studiju koja je kasnije povučena, za koju je dokazano da nije tačna, međutim ta naučna studija danas se zaista spominje kao prava studija i oni koji zagovaraju antivakcinaciju upravo se pozivaju na tu studiju.
Jeste, to je tačno, znači ta dezinformacija, odnosno to je urađena jedna studija koja je bila metodološki prilično manjkava, razni problemi su metodološki, mislim, identifikovani u toj studiji, međutim ta studija je nakon toga medijski vrlo dobro bila propraćena i informacija je otišla dalje i došlo je do teorije da postoji veza između MMR vakcine i autizma. Iako je nauka pokazala i medicina do sada da nema apsolutno nikakve veze, i dalje postoji taj narativ. E sad, treba razmisliti o tome zašto opstaje takva teorija. Jer nije to samo pitanje da li je tačno ili nije tačno, da li nas neko laže ili ne laže. Trebalo bi da razmotrimo održavanje te teorije iz ugla, na primjer, majke koja vakciniše svoje dijete. Vjerovatno nema većeg straha za majku nego da će nešto loše da se desi djetetu. I kada pogledate iz tog ugla, nije čak ni čudno da ljudi nakon takve informacije prolongiraju, ako ništa, davanje vakcine djeci. Tako da, i to je otprilike odgovor na pitanje zašto je teško razuvjeriti ljude. Zato što nije samo pitanje informacije, pitanje zadovoljenja motiva naših, pitanje emocionalno, sigurnosti, motiva za spoznanog motiva i mi se bojimo zapravo da će nešto loše da se desi i koristimo tu teoriju da bismo smanjili, da bismo dali sebi neki lažni osjećaj kontrole. Nisam sigurna da jeste me razumjeli.
Jesam, potpuno sam vas razumjela, okay. Ali mi gubimo povjerenje i u eksperte, rekli ste institucije, i povjerenje u jedan kompletan sistem. Šta nam se desilo ili šta nam se dešava da mi apsolutno dobar dio onoga što nam nudi sistem ili što nam nude institucije ili eksperti automatski prebacujemo u tu neku sferu, uslovno rečeno, teorije zavjere?
Pa ako imate već u startu taj zaverenički način mišljenja, onda ćete sve informacije koje dolaze čak i od eksperata staviti u tu svoju šemu. Sve oko nas je zavjera i ne treba ni u što vjerovati i sve treba preispitivati. Ako je vaše pitanje zašto više toliko ne vjerujemo ekspertima, pa vjerovatno ima utjecaja i to što su nama informacije danas predostupne. Mi smo svaki dan izloženi tolikoj količini informacija da naš mozak više ne može da razazna šta je istina, šta nije istina, šta je bitno.
Ali ja se izvinjam, a možemo li mi razvijati psihološku otpornost na manipulacije i dezinformacije?
Možemo, u smislu da razvijamo kritičko mišljenje, da razvijamo taj naučni pristup u analizi informacija koje dobijamo.
Šta ali ne možemo to znači? Svi biti naučnici.
Naravno, ne možemo svi biti naučnici, ali ne traži se ni da svi budemo naučnici, nego bi vjerovatno trebalo i obrazovni sistem drugačije da obrazuje djecu. Znači da ne budemo puki primaoci informacije, nego da učimo djecu od osnovne škole da analiziraju informacije koje dobijaju. Također, bitno je da budemo svjesni kognitivnih grešaka koje mi svi kao ljudi pravimo. O tome nismo uopšte razgovarale. Mi smo skloni tome da, na primjer, trudimo se da potvrdimo neko pravilo. Ako neko vjeruje u teoriju zavjere, on će da bude skloniji tome da potvrdi pravilo, ali neće nikada da pokuša da opovrgne tu teoriju. Znači, vaš mozak automatski traži potvrde za neku teoriju. Naprimjer, ako vjerujete u to da vakcine izazivaju autizam, vi ćete da tražite potvrdu u slučajevima koji kažu da su, ne znam, djeca primila vakcinu, nakon toga su se javili simptomi koji ukazuju na autizam kod djece. Ali sa druge strane, nećete da pogledate značajan broj djece koje primiju vakcinu, a nije nikad dobio autizam, razvio autizam u stvari. Tako da se mi trudimo uvijek da potvrdimo ono što naš mozak već misli da je tačno. Pravimo grešku u mišljenju, ako me razumijete.
Potpuno vas razumijem. E sada, kada mi to možemo početi da učimo te sposobnosti? Vi ste rekli od možda neke dječije dobi. Ali mi imamo situaciju da odrasli ljudi vjeruju teorije zavjere i da se do njih ne može doprijeti.
Aha, sad me pitate zapravo kako da razuvjerimo ljude, jel?
Da, mislim.
Ne može se doprijeti zato što prvo ta uvjerenja se teško mijenjaju, jer teorije zavjere same po sebi vrlo je teško odbaciti ili potvrditi. I ne može se doprijeti lako zato što nije toliko jednostavno. Nije to samo pitanje činjenice da li vjerujemo ili ne vjerujemo, nego kao što sam rekla, cijeli naš kognitivni emocionalni sistem je uključen u to.
Tu imamo nekoliko slojeva.
Imamo puno slojeva. Postoji razlog zašto mi vjerujemo u te teorije. To zadovoljava neke naše potrebe. Ako se odvojimo od te teorije, mi gubimo možda i neki socijalni identitet, gubimo osjećaj sigurnosti. Opet se vraćamo u ono stanje da mi ne znamo baš šta se dešava sa svijetom. Također, ako vi tim ljudima pristupite, mislim, rađena su neka istraživanja na tu temu i kako, na koji način pristupiti ljudima koji vjeruju u teorije zavere, pokazalo se da je loše da vi sada dođete iz neke pozicije stručnjaka, njima kažete, e, to su ti činjenice, kako sad ti ne vjeruješ u to? Pa jasno ti je da vidiš da zemlja je okrugla i da nije ravna ploča ili da vakcina ne izaziva autizam. Morate da pristupite, morate, ne morate, ali bi bilo dobro i pokazuje bolje rezultate da pristupite iz pozicije empatije. Jasno mi je da pokušate da razumijete zašto osoba stvarno vjeruje u tu teoriju. Jasno mi je zašto vjeruješ. Jasno mi je da to, da možda i, eto, i meni se možda čini da bi možda moglo da bude neko zrno istine u tome, ali ajde sada zajedno da vidimo kako da opovrgnemo to u što ti vjeruješ. Pa, na primjer, da li imaš neke dokaze protiv toga? Šta bi trebalo da se desi ili šta bi trebalo neko da ti kaže da ti prestaneš da vjeruješ u tu teoriju? Da li postoji neki način da se razuvjeriš? Znači, ne da idemo iz pozicije apsolutnog stručnjaka, nego da se jednostavno idemo iz pozicije empatije i da se posmatramo kao ravni sa onim sa kime razgovaramo o toj teoriji zavjere.
Znači, ne moramo biti psiholozi?
Ne morate, naravno.
Dobro, a koliko je kritičko mišljenje, evo spominjali ste ga, zapravo psihološka vještina koja se može razvijati tokom života? I da li se razvija tokom života?
Pa trebalo bi da se razvija i to je, kada govorimo o mišljenju, kritičko mišljenje je jedan od ovih, je spada u više nivoe mišljenja i učenja. Kako ga razvijati? Kroz obrazovanje bi bilo idealno, ali bi bilo idealno da je cijeli sistem obrazovanja usmjeren na razvoj kritičkog i analitičkog mišljenja. Znači, ne da tražimo reprodukciju znanja, puku kao najniži nivo učenja, nego da tražimo od djece više nivoe znanja. Da li je to sada realno očekivati, to je drugo pitanje. Ali bi bilo dobro da djecu od osnovne škole učimo da analitički razmišljaju, da budu mali naučnici. Mislim, to sad, ja vama kad kažem to, zvuči kao, ha, sad ću ja svoje dijete da učim da bude naučnik. Ali djeca to vole. Djeca se rađaju kao mali naučnici. Mislim, kogod ima malo dijete, jasno mu je da djeca vole da ispituju, preispituju svijet, pitaju hiljadu zašto, hiljadu zato. I vi, ako budete samo podržavali i održavali tu njihovu potrebu i ljubav prema znanju, vrlo je vjerovatno da će to dijete da izraste u čovjeka koji analitički i kritički razmišlja.
I u tom slučaju bilo bi manje teorija zavjera, odnosno onih ljudi koji vjeruju u teorije zavjera.
Pa sad, to je pitanje da li uopšte želi, mislim, kolike su šanse da mi iskorijenimo to i koliko to sad problema pravi. Mislim, pravi, naravno, očigledno je da pravi probleme u određenim sferama, ali određene teorije ne prave uopšte probleme i opet te teorije zadovoljavaju naše određene motive. Iako od uvijek postoje, pitanje je sad da li može da se desi da prestanu da postoje. Ali možemo da na ovaj način da utičemo na to da smanjimo nivoe vjerovanja u teorije koje su opasne za nas, koje utiču, na primjer, na ponašanje u zdravstvu, o čemu smo pričali, o tome da li će neko primiti vakcinu ili neće primiti vakcinu. Vrlo je isto opasno kada se teorije tiču dvije grupe, posebno dvije grupe koje su suprotstavljene. Pa u samim tim, ako učimo ljude da ne vjeruju toliko u teorije o suprotnoj grupi, smanjujemo šansu da dođe do sukoba između dvije grupe.
With happy faces you once had in the dusty box under your bed. Don't play this stupid scissors game and cut sweet history into pieces. Eyes that made you make that silly face, they will fade, they will lose. choose this park, and the new shiny stars will take their place and be the Paris to your dark.
Imate li vi omiljenu teoriju zavjere?
O tom pitanju sam razmišljala. Pa recimo da volim ove teorije koje se tiču tajni društava, koje mislim volim. Pomalo vjerujem u to da postoje tajna društva koja upravljaju svijetom. Možda ne onako kako su prikazana u teorijama zavjere, ali da postoji neka organizacija koje mi nismo svjesni i ne treba da budemo svjesni i koja vuče konce u svjetskoj politici. Meni to izgleda kao neko objašnjenje koje bi imalo smisla za mene. Ali opet, naravno, ja odluke životne ne donosim na osnovu vjerovanja u tu teoriju zavjere.
I to je samo za sada teorija zavjere, možda će jednog dana biti samo zavjera koja će biti dokazana.
Pa možda da, s obzirom da postoje teorije koje su dokazane zavjere, da, moguće. Vidjet ćemo.
Duška, hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske i što ste našli vremena za gostovanje u našoj emisiji.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je master psihologije i psihoterapeut Duška Kekić. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Uz preporuku da ostanete uz naš program, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.